kun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgal saatii 2:00 ka'aa hanga saatii 3:00 meetirbaandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Saneer dhalli raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu meetirbaandii sunir keeyyattaniitiin eegachuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna gara kennatti adoolessii 13:2015 ansoraan akeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Yuunaayitid Isteetsi haala ilaal shabaab jimaata dabre kana Mogadishoo keessatti geggeesse balaaleffattee jirti. Mariin araaraa waa'ee nukleeraa Iraan ammayyuu xumura dhangeenya jedhama.
Itoophiyaan biyya atileetotiisi yoo hedduu addunyaa fiigichaa mo'an leenjistooti yoo atileetotii dorgommii addunyaa gugurdoo jalgahan maan jedhanii gorsan. Finfinneet kormaallaqa addunyaatti guddaa taa'u jira. Giriisiif waldaan Awurooppaa akkuma ta'an ta'anii akka jireenni Giriis wayyeessuu danda'aniin irratti waliigalanii Suudaan kibbaatti nama hedduun dhukkuba koleeraatiin dhumuu jira hedduu irratti argan. Waan arsanii qopheessin keessaa akka tokko dutta saanaa nama.
Marii yeroo dheeraatii booda Giriikiif waahiloonni ishee biyyoonni gamtaa Awurooppaa waliigaltee bayyanachiisa Giriik marsaa sadaffaa mallatteessanii jiru. Jeef Kaastertu erge jaalannetu dhiyeessa.
Giriik liqaa doolaara biliyoona 100 argachuuf jecha jijjiirama hedduu cimaa ta'an irratti waliigalaa jirti. Pireezidaantiin gamtaa Awurooppaa Doonaald Taask akka har'a Biraasels irraa jedhanitti marii sa'aatilee 17 booda sagalee tokkoon walii galtee irra ga'amee jira. Haala akkaan guutamuu qabutu jira. Walii galtee kana hojiirra oolchuuf paarlaamaan Giriik dabalate paarlaamaan biyyoolessaa hedduu raggaasisuu qabu. Garuu murtiin kun Giriik deeggarsa michoota Awurooppaa argachuutti ishee deebisee jira. Kana malees dhiibbaa hawaasaa diinagdee fi siyaasaa kan haala hama uumuu danda'u itti seeraa jedhan. Dhiyeenyatti kan irratti hojjetamee fi hojiirra ooluu danda'uudhaas jedhameera. Dhumarrattis marii jabaa gaggeeffame kanaan caasaa liqaa ture jijjiiruu fi yaada giddugaleessa ta'een maallaqa argachuu dandeenye jedhu. Muummichi ministeera Giriik paarlaamaan biyyattii hanga roobii iftaanitti waliigaltee irraa akka ga'uuf amansiisuu qabu. Kunis karoora dilaalaa fi kanneen soorata ba'aniif maallaqa kennamu irratti jijjiirama argamsiisuudha. Inni kun hawaasa Giriik irraa waan hir'isu qaba. Paarlaamaan waliigaltee kana raggaasifnaan muummichi ministeera biyyattii michoota Awurooppaa irraa qaban 18 maallaqa kana kennanii kufaatii Giriikiin mudate hambisuun akka danda'amutti isaan kanas amansiisuu qabu.
Dhaabbanni gargaarsaa Oxfam Sudaan kibbaa keessatti sababaa gatiin bishaanii ol ka'eef jecha uummanni balaa dhukkuba koleeraaf saaxilamee jira jedha. Geebjees loo Naayiroobii irraa akka gabaasetti wal waraansi biyyattii keessaa dhiibbaa dinagdee fideen karaawwan itti uummanni miidhamu keessaa kun tokko jedhee jira. Jaalanneetu dhiyeessa.
Jaarmeen fayyaa addunyaa akka jedhutti magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessatti namoonni 33 dhukkuba koleeraan du'uun isaanii beekamee jira. Kunis namoota dhukkuba kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 790 keessaa ta'uun ibsameera. Weerarri dhukkuba kanaa mooraa uummanni manaaf qe'ee ofii irraa godaanee keessa qubate kan Juubaa heddumina lakkoofsa uummataa olaanaa ta'uusaa haalli qulqullina mooraa sana keessaas sodaachisaa ta'uutu weerara kana hammeessuu mala jedhamaayira. Garuu Sudaan kibbaatti daayirektar Oxfam Zilaatikoo Geeg akka jedhanitti walitti bu'iinsa jiru keessatti dhiibbaan diinagdee jirutu haala jiru daran hammeesse. Bishaan nyaataa fi kanneen biroo argachuuf maallaqa guddaa gaafata. Dhumarratti uummanni nyaata afaanitti deeffatu argachuuf carraaqa. Bishaan qulqulluu argachuuf ilaalchitti kennan gadxiqqaataa deeme. Kun waan fedhanii ofii godhatan miti. Haala keessa jirantu isaan dirqisiise malee jedhan. Gatii waa hallee Sudaan kibbaa keessatti dabalee jira. Kunis hokkara baatilee 19 gaggeeffamee jirutu dinagdeef murteessaa akka ta'e oomisha zayita boba'aa irratti jeequmsa uume. geek akka jedhanitti maatii hedduu kajuubaa keessa bishaan qulqulluu argachuuf namoota dhuunfaa bira dhaqu. Gatiin zayita boba'aa dabaluun immoo waan hundumtuu qaalii akka ta'u taasisee jedhan. Naannoon hiyyeeyyiin keessa jiraatan kajuubaa keessaatu caalaatti miidhame. Maatii warra akkasii keessaa hangi tokko bishaan qulqulluu bitachuu hin danda'an. Kanaaf bishaan booruu gargaaramu kan akka laga Abbayyaa faarraa dhufuu jedhan. Dhukkubi koleeraa bishaanii fi nyaata faalamaniin daddabra. Hamaa fi kan lubbuu namaa galaafatu ta'uunis beekamaadha. Geek gama isaaniin akka dubbatanitti weerara kanattisuuf tarkaanfii jaarmayoonni gargaarsaa fi ministiriin eegumsa fayyaa ka Sudaan kibbaa carraaqaa jiran.
Yuunaayitid Isteets haleellaa Al-Shabaab hoteelota lamaa fi maaddee humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa irratti magaalaa Mogadishoo keessatti geggeesse jabeessitee balaaleffattee jirti. Hoteela Waahiliyee fi Siyaad jedhaman keessatti haleellaan jimaata dabre kana geggeessame walumaa galatti namoota 16 galaafate. Kana malees kan magaalaa Mogadishoo keessa jiru isteediyeemii kubbaa miillaa duraanii fi amma maaddee ijoo humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa irratti mortaarri dhukaasamee ture. Garuu haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabee gammaatti waan himame hin jiru. Ibsi ministirii dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteets irraa baye akka jedhutti Al-Shabaab ammas irra deebi'ee gara jabina isaatiif Soomaaliyaa okkaraaf cunqursaa irraa walaba taate kan arguun feene ta'uusaa mirkaneessaa jira jechuudhaan ibsee jira. Ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kunis kana dubbataa jira. Kanneen dhimma sagantaa gama biraatiin gara Iraanitti kan deebi'aa kanneen dhimma sagantaa niwukileeraa Iraan irratti dubbataa jiran bakka bu'oon Iraaniif Yuunaayitid Isteetsiin dabalee gurmuu biyyoota 6 marii isaanii baatiilee 18 geggeessamaa ture xumurarraan gahanii walta'iinsa waliigalaa eegamaa ture ga'uudhaaf har'a irratti hojjetaa turan. Itti aanaan ministirii dhimma alaa Iraan Abbaas Araagii furmaanni xumuraa kun akka dhaqqabu kan abdii qabuun ta'uu dubbatanii dhimmoon nagammaatti illee hin furamiin ni jiru furmaaticha irra gahama jedhee afaan guutee waadaa isiniif seenuu hin danda'u jedhanii jiru. Diplomaatonni kaleessa gamlameen galmee walxaxaa ta'e kan walta'iinsaa sana hojjetanii qopheessanii gara xumuraatti dhiyaataa jiru jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraaq biyya ishee gama lixaatti kanneen argaman magaalaalee Ramaadii fi Faalujaa dabalee kutaa Anbaar hidhattoota Islaamik Isteet harkaa baastee deebistee qabachuuf jecha lola jalqabuu ishee beeksistee jirti. Ibsi mootummaan Iraaq qarra televiziyoonaan kenne kun duulichi waraana Iraaq akkasumas loltoota musliimota sunniif shiaatiin deeggarame kan geggeessamu ta'uu beeksisee jira. Gurmuun Islaamik Isteet baatii caamsaa keessa leellaa geggeesse magaalaa Ramaadii qabachuun egaa waraanichaaf deebiinni finciltoota sanaaf kenne irratti qeeqa guddaa hordofsiise booda waa'ee kutaan baar deebisanii qabachuu mootummaa Iraaqiif dhimma ijoo ta'ee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota ammaantan guddachuu jiranii akka jecha muummee ministeera Itoophiyaatti bara 2030 ganna 15 duuba jechuu karoor hiyyuum jala isaan baasuu danda'an jabaa fi hiyyuumsuun keessa bahuuf fedhii guddoo qabaatan. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa jedhutti ammoo horii maallaqa addunyaa sadeessoon Finfinneetti taa'uu jiru kunin karoora misooma bara 2015 Finfinneetti murteessuuf deeman kunin yayyaaf guddata. Mallaskaachoo ammaattootu taana Finfinnee nutti erge tujube.
Magaalaa Finfinneetti kan argamu galma walga'ii tokkummaa mootummootaa keessatti maallaqni misoomaaf kan jedhu gumiin sadarkaa addunyaa har'a waaree irratti hin dhaabanamu muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany haasaa dhageessisaniin bara 2015 booda hojiirra oola jedhamee kan karoorfame ajandaa misooma itti fufiinsa qabu laalchise namoonni hagi tokko karoora humnaan oliiti ka jedhan kan hin fudhanne ta'uu ibsaniiru. Akka jecha isaaniitti karoorri kun addunyaa keenya ce'umsarra jirtuuf waan sirriidha. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf hiyyummaa dhabamsiisuuf dandeettii kan horate addunyaadhaaf ajandaan sirriin kanaa kan jedhan obbo Hayilamaariyaam biyyoonni guddataa jiranis hiyyummaa ammaa ba'aa keessaa bahuuf murannoo isaan qaban cimsanii dubbataniiru.
Make no mistake, today's least developed countries
biyyoota guddataa jiran kan har'aa bara 2030 kan xumuramu yeroo galmawwan misoomaa waariinsa qabu hojiirra oolchuu keessatti iyyummaa keessaa akka ba'an karoora qabaachuu isaanii hubachuu hin shakkina. Biyyoonni guddatan kun gabaa isaanii biyyoolessaa 100 harka 2 waan ta'u biyyoota guddataa jiraniif kennuuf waadaa seenanis hojiirra akka oolchan ni eegna jedhan. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon haasaa dhageessisaniin biyyoonni guddataa jiran kun iyyummaa kana keessaa ba'uuf yaalii isaan godhan biyyootii dureessota keessattis hubannoo qabaachuu akka qabu yaadachiisan. Misooma waariinsa qabuuf maallaqi barbaachisu guddaa ta'uu kan hubachiisan Ban Ki-moon qormaata kana keessa darbuu ni danda'ama jechuudhaan ajandaa hojiirra oolchuu kan Finfinnee ajaa'ifatanii gara misooma waariinsa qabuutti ce'uuf tarkaanfii guddaan akka fudhatamu ibsaniiru.
This conference is a starting point for a new era of cooperation and global partnership.
Gumiin kun gumii barri walii galteef wal gargaarsaa itti jalqabu. Ajandaa karoora Finfinnee raggaasisuudhaan deemsa gara misooma waariinsa qabuu geggeessinuun tarkaanfii murteessaa fudhataa jirra. Ajandaan kun bal'aaf kadhiyeessii maallaqaa of keessaa qabu. Ajandaa bara 2015 booda jiru hojiirra oolchuuf daandii sirriira nu buusa. Kanaaf galma keenya kan misooma waariinsa qabuutti nu geessaa jedhan. Waggoota 15 keessatti addunyaa keenyarraa iyyummaa balleessuu akka danda'amu ka dubbatan kabiroon pirezidaantii garee baankii addunyaa Jiin Yaang Kiin turan. Anga tokko amantii isaanii kanaaf bu'uura cimaa kan ta'e kurnoota 2 darban keessa addunyaan iyyummaa dhabamsiisuuf firii isheen argamsiifte ta'uu ibsaniiru.
Many question whether it's possible to end extreme poverty in just 15 years. But I firmly believe that it's not only possible, but it's within...
Waggoota 15 qofaa keessatti iyyummaa ammaa ba'aa dhabamsiisuun danda'amuusaa hedduun shakkii qabu. Garuu kun akka dhugoomuuf waliin hojjenna taanaan danda'amuu qofa otoo hin taane dhugaa harka keenya keessa jiru ta'uusaa amantii cimaan qaba. Maddi ofitti amantaa keenyaa waggoota 25 darban keessa deemsa guddaa nuti geggeessine. Yoo xiqqaate waggoota kana keessa uummati biliyoona 1 iyyummaa ammaa ba'aa keessaa ba'eera. Kabiraan immoo galma keenya tarsiimoo 3 qabu. Kunis guddina qabeenyaa misoomaa irratti dhangalaasuuf wabii argamsiisuudha jedhan. Gumiin sadarkaa addunyaa kun guyyoota 3 ittaananiif itti fufa. Guyyoota kana keessatti iyyummaa ammaa ba'aa addunyaarraa dhabamsiisuuf gama adda addaan walta'insi addunyaa karaa ittiin qindaa'an yookaan uumaman mala barbaada. Gumiin sadarkaa addunyaa maallaqi misoomaaf jedhu kun sadaffaa innaa ta'u hirmaattota 5,000 ol Finfinnee seenuu isaaniitti dubbatama.
Tammaantaan caqasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromoota akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 irra jirti. Isanii biyyi jirtan illee sa'aatii 2:43 deemuu jirti. Qabeenya Oromiyaan addunyaa keessa naannoon Oromiyaa addunyaa keessatti beekamtuun keessa tokko horii qeencaatiif horii moonaa fa'a. Horii moonaa hojjenna fakkeenyaaf re'ee gaalaa fi waan hedduu fa'a. Fakkeenyaaf maqaa horii baasan fakkeenya maqaa loonii baasan yoo sanitti himne yoo yaamne adii fa'a. Hoole, gaarre, suukii, biriit, biirte, akkayoo, obbolii fi waan hedduu ta'uu dandeetti mee horii faarsaa waan hafedda barraa sayyoo waliin.
Hurame yalo di kan cukup beklesi
Ayyam sayo dan dana galate fanne wana fedda baratam caqasu jirtan turra doni VOA saganta afan oromoti kopitan tudda bar Kopi sporti Ethiopian bi atleto tisi yo heddu dorgommi addunya ratmoan atleto tunini yo heddu an addun farfaman fakken afgan zabadi baba kofti gan kanayu marro heddu fo moti lenjistoti atleto ta yo heddu yo atleto tisani lenji gugurdo jaladdi atan fakken abuya lamsaden to kafe manjeneng irsan sunin duratme atleto tunini yo tana atleto ethiopia di yo tan dorgommi dur turani fakken afi diamond league fi iwf Susunin durat tamu kopi ni sana mantan itu kopau jiran amal fakat ani jadi terlebih fulen jisa malaku darah sahun fikir bel belan dubis.
Amma awal dergomin nuti fulen durajuru awal dergomin lama gudada tu kofani awal le atletik champion ada kan Beijing kerat terdiri si famu ini lama famu all African game kan jadamu Congo Brazzaville rati kan adim sifamu lama nifu atleto ta kopesa yarra atleto ni kan kopani mo minima akagutani minima gutam male fi gu hindandani kanafu kuma ku dalerati dira fi dubarti matara hengolo rati gone jolle saddet matara iranis dubarti danis fille fitne jarra kuma shanerati mo dira fi dubarti Waldurgommi amma Diamond League irratti gaggeessamaa jiru sa'aatii gaarii kan fidaniin isaanillee fillee xumurree jirra kanaafu wanti jiru amma qophii waldurgommi lamaan kana xiyyeeffannee hojii keenya itti fufna waldurgommiidhaaf kan ta'u qophii kan sammuudhaanis qaamaanis qopheessaatii jirra.
Atleetota hedduu yoo qopheessan fakkeenyaaf atleetota hedduu tana Diamond League jedhanii kan ammoo IWF fixataniitiin Diamond League dabranii achiin duubatti ammoo dorgommii addunyaa hedduutti isaan eegata nama dadhabuu jira waan hedduu jira jidduutti afur fudhachaa. Waan akka akkaatiin itti deebi'uuf danda'anii nama akka ganza beekuun faan fakkeenyaaf ganna kan qofa keessa marroo hedduu mo'ateetiin qophiisan kee jira. Adoo kan jennu atileetota qopheessitan maalfa gorsitan fakkeenyaaf sa'aatii dhumaa jira fakkeenyaaf yoo dorgommii qophaa'an firaa wal arguufaa jira yookaan ammoo nama jaalatan tokkoon yookaan ammoo nama isaanii dhiyaa tokko wal arguufaa jira yookaan nyaata kana nyaadha jechuu jiraachuuf danda'a. Maal gorsitan sa'aatii dhumaa irratti fakkeenyaaf iftaani dorgommii jalqabanii yoo jedhan. Maal gorsitan yookaan firisaanii waliin deemammoo waan akkana kan faa maal gorsitan?
Baay'ee gaaffii ijoo dubbii ta'e kan na gaafatte kanaafuu kanarratti maal inni guddaan haala waldorgommii muuziqaa deemuu loogiin yookiin dhiibbaan adda addaa ijoollerratti gahaa deemaa sammuudhaan tokkoffaa yoo waldorgommiin gahuu gara firaatiinis haa ta'uu gara waldorgommichaanis haa ta'uu gara shaakalaanis haa ta'uu ijoolleen sammuudhaan boqochuu qabani. Sammuudhaa boqochanii xiyyeeffannaa waldorgommiidhaaf qofa kennuu qabanii nyaata gaarii soorata gaarii kan ta'e kan dhibee adda addaa itti kaasuu danda'u irraa ofittisuu qabanii kana hundarra xiyyeeffannaa goonee hordoffii goona kanaafu waan gaariidhaan sammuu gaariidhaan humna gaariidhaan fayyaa gaariidhaan akka waldorgommii san irratti hirmaatan nuti gargaarsa keenya hunda akka ogeessaatitti kenninaa fi kanaafuu inni guddaan maalinni xiyyeeffannaa waldorgommii jira yoo ga'an biyyaaf dhiibbaa loon adda addaa yoo biyyaaf waldorgommiin hin jira kana irratti isaan of qusatanii kabajni gaarii biyyattiidhaaf akka fidan gargaarsa ogummaa keenyaa kenninaa fi.
Fakkeenyaaf amma firisaanii fa'aa waliin deemanii guyyaa dorgommii guddoo addunyaa kan faan fakkeenyaaf waliin karaa yaa'an immoo yookaan immoo bilbilmaa wal arga immoo yookaan immoo. Sa'aatiin isaan fir waliin faa yookaan nama isaanii dhiyaate faan yookaan nama jaalallee isaanii ajennuuti yookaan firii isaanii obboleessa obboleettii haadha abbaa ajennuuti akka isa waliyyaan faan jirti.
Kuni akka sadarkaa atileetichaatiitu murteessa. Sadarkaan inni irra jiru ol'aanaa baay'ee ol'aanaa yoo ta'e barbaadu hiriyyaa isaa fudhatee warra isaa fudhatee deeme suni isatuu fi qabeenya isaatii fi dandeettii isaa beekumsa isaatiitu murteessa saniif. Kun immoo kan akka juuniyarii jiru immoo sadarkaan isaa fi qabeenyi isaa suni sanirraa hin geessu nuti gareetitti maalinni kan goonu gareen tokko ta'uu qaba. Gareen sammuudhaan gareen yaadan wal gargaaru uumuudhaan nuti guddaa akka barbaannu kanarratti immoo yoo hin deema jedhee yaaddu inni immoo garan tokkummaa kanarratti yoo yaadu ay addatti kawarraan yookaan immoo waan barbaadee fuudhee deema kan jedhu irratti xiqqoo of qusataa jechaadha. Nuti akkana godhi hin godhiin osoo hin ta'in tokkummaa garee irratti dhiibbaa yookiin immoo tokkummaa uumaa jennee wayita jennu suni dhufee karaa nuu qabata. Kanaafuu kanarratti nuti kan xiyyeeffannaa goonu garuu immoo hin dhoowwamaallee jechuu miti. Akka moodarn ispoortii kanatti inuuyyuu hiriyyaa hunda fidanii fi wal jajjabeessantu jira. Kanaafuu
gamkaaniin immoo atileetotii fakkeenyaaf adoo dorgommii jiranu adoo dorgomuu jiranu faayu tokko tokko wal gargalaniitiin fakkeenyaaf adoo fiiguu jiranii fa gargalanii wal millatanii jira waa wal taasaan fa jira waa wal gaafachuu faallee danda'anii yoo heddumaa wal gaafatanii warri kun maal walti hima na gargaaru waliin jedhamoo maduu battaftu waliin jedhamoo maal argitan maal dhageettan hedduu.
Amma maaliin bakka kanatti nuti eenyutu jala ga'ee humnaan jijjiiree mo'asuu danda'a eenyuun kan jedhu hin beekna. Inni lammaffaa immoo eenyu kan marsaadhaan akka gaariitti deemee taaktikiidhaan ijoollee biraa kutee nuti akka mo'annu kan nu godhu eenyu kan jedhu nuti addaan baasnee beekna ijoollee. Amma bakka kanatti ati akkanatti deemiti inni immoo sirraa fudhatee humna dhumaatiin jijjiiree akka mo'atu godhi akkasii wal gargaaraa jennee taaktikii itti himna. Sanuma isa nuti itti himne sani amma kootti narraa fuudhi amma akkana godhi waliin jedhan kama alatti itti himame sani. Kanaafuu wanti dubbatan gaariidha wal jajjabeessanii nufillee immoo akka barbaannu akka weessaa kana biyya wal dorgommii biyyaa yoo ta'e kanaan akka wal gargaaran wal jabeessan hin barbaannaa yoo kanallee godhan baay'ee gammanna.
Atileetota hedduu yoo gorsitan maal gorsitan wanni gurguddaan isaan gorsitan fakkeenyaaf maal fa'a namni tokko atileetiin tokko jabaadhi jira waan akkana taa'ee jira biyyaa dorgomsi jedhaniitiin waan hedduun gorsuufa danda'anii maal gorsitan hedduu yoo gorsitan.
Waan shaakala irratti hojjechaa turretu waan hojjenne sanii akkaataa taaktikii achitti wal dorgomanii itti mo'achuu danda'an nuti waan baasneetu dura. Akkamitti itti mo'achuu danda'anii 800 yoo hafu yookaan marsaan 2 yoo hafu maal gochuu qabanii. Marsaan 5 yoo hafu maal gochuu qabanii. Marsaan 1 yoo hafu maal gochuu qabanii. Sana shaakalaan teechisnee itti argisiisna hin hojjisiisna. Kanaafuu waan guyyaa tokko itti himamu osoo hin ta'in shaakala keessa waan darbee isaanis waan sammuutti sirriitti qabatan sani rihaarsi goonee fi yeroo dhumaarratti kan akkanatti hojiirra oolcha. Mucaa kan akkanatti mo'achuu dandeettanii dorgommii keessan kan biraa kan keenya haa ta'u kan biraallee haa ta'u akkanatti mo'achuu dandeettanii shaakalaan argisiisne kan shaakalaan argisiisne san immoo hojiidhaanis dubbiidhaanis yeroo dhumaa akkana godhaa jennee gorsinaa jechaadha. Kama hojjetan san gorsina deebisne.
Dansamaan leenjisaa Malaakuu Darrasaa leenjistoota Itoophiyaa qabdu keessaa tokko naannoo gargaraallee dhufan taanaan leenjiseetiin fila hedduun nam ga'e guddoos galateeffannaa waan jira kan waldachaana waloodeeffannaa nagaa keessa. Ayyala amma immoo waan hafe dabarrata amma tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatisi. Ameerikaatti alaabaa Confederate Flag jedhan ka godinoota Ameerikaa gara 13 keessa jiruutu jira. Yoo tokko tokko alaabaa Rip Elola ka bara jabaan Ameerikaatti nama kan walalee kan qabataniitiin lolanii lolaa bahaniin fa'a jedhaniiti yaaman. Yoo hedduu alaabaa akkana akka milikkeetaa jibbisanyiit fa'aatti ilaalan. Godinoota yookaan ammoo naannoo Ameerikaa ka alaabaan kun keessa jiru keessa tokko waajjira bulchiinsa mootummaa godina kutaa South Carolina fa'a. Alaabaa sun amma achirraa buusan uummatatti xiyyeetiin achi buufate. Bulchituun South Carolina Nikki Haley kamis dabre seera alaabaa suniin buusan mallatteessiti. Gaaf gurbaan adii mana amantii kiristaanaa seenee nam sagal fixellee alaabaan kaan gad buullee kunin ammoo gad hin buune nami hedduun sunitti dallaneetiin akka alaabaan sun bu'u gaafateetiin jedhe maatiin namii sun irra dhumatellee tanum gaafachaa ture tan irratti gabaastu jubee jira gara san deebisa.
Akka gabaasaa Zlatkaa Hookitti. Dhimmi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qayyabannaa kitaaba qulqulluu irra utuu jiranii ajjeefamanii sun alaabaan sun akka kaafamu falmii haaraa kaasise. Alaabaan kun waggoota 50 oliif mana mootummaa kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaa fuulleetti fannifamee ture. Alaabaa sana bakka inni fannifame irraa kan gadi buusan poolisii kabajaa kan to'annu daandiiwwan gurguddaa kutaa Saawus Kaarolaayinaa turan. Namoonni sanyii adda addaa dhibbaan lakkaa'aman jimaata darbe. Seena qabeessa kan ta'e sirni alaabaa sana mana mootummaa fuullee bakka fannifamee ture gadi buusuu innaa geggeessamu USA jechuun gammachuu isaanii dhageessisaa turan. jiraattonni kutaa sana guyyaa deebisee argamu hin dandeenyedha kun jedhan. Mana mootummaa sana fuulleetti uummata walga'ee keessaa kanneen alaabaan sun akka gadi bu'u deeggaran kanneen achii kaafamuu isaatti mufatan lakkoofsaan hedduu caalu. Hedduun alaabaa Ameerikaa mirmirsaa turan. Sochiin kun kan dhaga'ame torbanneen sadii erga ajjeechaan jibbiinsa sanyii irratti hundaa'e jedhame miseensota mana sagadaa Charleston sagal irratti raawwatee booda. Seeratumtoota lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessaa tokko caasaa televiziyoona CNN'iif akka ibsanitti isaaniif qabsaa'onni kanneen biroon waggoota 20 oliif alaabaan sun akka kaafamu gaafataa turan. Atileetonniif weellistoonni beekamoon hedduun sababaa kanaan kan ka'e kutaa Saawus Kaarolaayinaa keessatti agarsiisas taphas hin geggeessan turan. Pireezidantiin liigii magaalaa kan Saawus Kaarolaayinaa Jeetii Maklooran raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni hagi tokko alaabaan sun seenaa keenya jedhanii innaa ilaalan dhugumatti garuu dhimmisaa kan miidhaa cimaa dhaqqabsiisu. Seenaa innaa ilaallu seenaan alaabaa kanaa mallattoo ta'uunsaa ifaadha. Mallattoo doorsisaa loogii sanyiif shoroor keessummaa waggoota hedduuf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irratti geggeeffamaa ture jedhan Maklooran. Guyyaan kun Saawus Kaarolaayinaadhaaf martinuun keenya madaa keenya irraa fayyuu innaa itti fufnee jirru kanatti guyyaa akka saba tokkoof biyya tokkotti walitti nu fidee jedhan bulchaan Saawus Kaarolaayinaa Niikii Heeli. Heeliin seera sana kan mallatteessan mana mootummaa kan ajjeefaman Reverend Clementa Pinckney yeroo tokko senatora ta'uun keessaa hojjetaa turan keessatti. Seerri kun mallatteeffameera jedhee innaan dubbadhu boonu tunatti dhagaama. Qalamaawwan salgan seera kana mallatteessuuf itti fayyadamamis maatii waldaa Imaanu'eel namoonni sagal duraa ajjeefamaniif akka kennamaniin fedha jedhan. Bulchituun kutaa sanaa qalama kana sagaliin mallatteeffamuun kun waxabajjii 17 kanneen waldaa Imaanu'eel African Methodist Episcopal Church jedhamu keessaa kanneen ajjeefaman namoota sagal yaadachuuf akka ta'ullee dubbataniiru. Alaabaan kun bakka taa'uu qabu muuzeemii naannoo keessa taa'aa jedhan. Pireezidantiin waldaa namoota adii hin ta'iniif falmuu kan NAACP Cornel William Brooks alaabaa kana asii kaasuun mallattoo bara jibbiinsaa kana fudhatama dhabsiisuu qofaa utuu hin taane miseensota waldaa kiristiyaanaa haleellaa sanaan lubbuu isaanii dhaban kabajaan yaadachuufis jedhan. Murtiin kun jedhan Cornel Saawus Kaarolaayinaan namoota sanyii maraa simachuuf murteessuu isheef ragaadha. Suuraan gurbaa adii namoota kana galaafatee alaabaa mana mootummaarraa kaafame kan Confederate Flag jedhu qabatee jiru agarsiisa. Seerri sun kan mallatteeffame sa'aatilee hedduu erga seerri tumtoonni Saawus Kaarolaayinaa irratti wal falmanii booda. Hagi tokko mallattoo seenaa walitti bu'iinsa biyyattii waan ta'eef turuu qabaa ennaa jedhan kaan immoo mallattoo jibbiinsaati kanaaf muuzeemii seenaa keessa galuu qabaa jedhu. Demokiraatonni mana marii bakka bu'oota uummataa keessaa kamisa darbe innaasaan mallattoo alaabaa Confederate Flag jedhu of keessaa qabu kamiyyuu kutaalee Ameerikaa keessaa ugguramuu qabaa seerri jedhu akka bahu innaa dhiibbaa godhanitti falmiin hin eegamne kabarootu ka'e.
What exactly is the tradition the Confederate battle flag?
Alaabaan lolaa kan Confederate jedhu kallattiidhaan maal bakka bu'a jechuudha? Gabrummaa, humnaan gudeeddii, nama ukkaamsanii butuu, ganinsa biyyaa moo kana mara?
Rippaabilikaanonnis dhimma kana ilaalchisee yeroon isaa akka dheeratu gaafatan.
Dhugumatti namoonni as mana marii bakka bu'ootaa kana keessa jiran gartaanii dhimma kana attamiin akka beeksisan yeroon itti mari'atan amma jedhee yaada. Kun tapha siyaasaa akka ta'uun fedhu ta'uus hin qabu.
Alaabaan sun mana mootummaa kutaa Saawus Kaarolaayinaa bakka itti fannifamee jirurraa jimaata ganama gadi bu'ee muuzeemii keessa kaa'amee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophii teenna fixachuu jirraa yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadisan nu barreessitan waan nu wallaallu nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsiisa tanaafuyyuu qophii teenna taawwixataa gijimaataallee caqasa qophii teenna intarneetii irraa caqasuu dandeettanii feesbuukii irraa caqasuu dandeettanii yaada qabdan ammoo nu barreessa nu bilbilaa imeeliin keenna horn@voanews.com irra tanaafuu yaadisan nu barreessitanii qophii teenna gargaraa caqasuu dandeettanii gam kennaan nagaa keessa nu bulaamsa gantaa fana maraan jalqaba.